Kaixo entzule, irukortzea astear da, datozen bi orduetan musikaz gozatuko dugu, eta lehenengo platerra Ruper Ordorikaren lanik berriena, Guria ostatuan.
Ireki ezadazu atea, kampuan aizta ireki ezazu jeiki, ate ondoan nagoni. Suak isi utu ilunbean, urak bezalako itzgardenak esan, babes bilan abil. Iluntasun gozoan nenguan sortu aitzin bezala, mundu ontako itzaramena zeus ere ez nekiela. Ireki ezazu batea, kampuan naizta ireki ezazu jaiki, ate onduan nagoni. Suak isi utu ilunbean, urak bezalako itzgardenak esan, babes bilan abil. Bizitza ibai haundia baita eskerrak, zubi bat baduen. Guztion liburu isilean azkenean aurkitu nuen. Ezazu atea, kampuan naizta ireki ezazu jeiki, ate onduan nagoni. Suak isi utu ilunbean, urak bezalako itzgardenak esan, babes bilan abil. Oizaloan nauzu ate jokan neutik nator zugana. Aratizarra baino aragiagoa zu ziarrezkoa zara.
Ekin diogu gaurko irukortzeari Ruper Ordorika handiaren lan berriarekin Guria ostatuan. Eta gaurkoan ere bi kortzea izango gara. Arratsaldeon bainat.
Arratsaldeon.
Ba, esandakoa, gaurkoan ere gure langilea lanean dagoela. Berak esan digu azken astea izango dela, datorren astean berriro irukortzea izango garela.
Baina arriskutsua da hori.
Lanak harrapatu egiten gaituelako. Ba, lan bikaina kaleratu duena Ruper Ordorikak, ezta, baina.
Hori da, bai, Guria ostatuan izeneko lana, oinatiko taberna mitikoari omenaldia egiten dion izena. Eta Ruperrek hau berriz ere New Yorken grabatu du. Aurretik zenbait disko grabatu dituen Kelly Bulsen baterian, Jamie Shaft eta Tony Sker kontrabaxulariarekin batera. Eta bueno, salto berri bat egin du, beste pauso bat, beste muga, beste estilo batetara jo du Ruperrek. disko berri honetan, pianoak gehiago nabaritzen direla, organoak ba, pixu gehiago eskuratu duela, haiekin batera Arkaitz Minerrek ere biolina eta sokak grabatu ditu zenbait kantutan, honek Donostitik. Eta hoxe, kantuen hitzak gehienak Ruperrenak, baina badago Sarriuna Indiaren kantu bat, eta Eva Linazasorren beste bat, eta Gary Snyderren jatorrizko olerki bat itzulia ere.
Ba, 2016 honetako beste disko handietako bat, Ruper Ordorikaren Guria ostatua, 11 bestitako diskoa, eta Elkar Zigiluak kaleratu duena. Horrekin ekin diogu aztontako irukortxeari entzunle, eta datozen bi orduetan, ba esandakoa musikaz gozatuko dugula, beti bezala berri batzuk izango ditu goren protagonista ba, irratsaioaren hasieran. Gero laster batean bainatez, gaurko elkarrizketa izango dugu.
Hori da, ordu erdian izango da. Lumi taldea izango dugu, Lapurditik. Naia Zubeldiarekin hitz egingo dugu. Naia Zubeldiak Manu Matisekin batera osatzen du Lumi bikotea. Elektronika eta, bueno, akustikoa edo kantautorearen bakardade hori uztartzen dituen taldea. Berezia izan da, laugu kantuko epe bat zabaldu zuten duela hilabete batzuk, eta zenbait kontzertu eman dituzte zuzenean ere Euskal Herrian zehar, eta bueno, datorren astean Gasteizera etorriko direnez, ostegunean Oian Ederren, 7:30 edo 7:00, baiekin izango gara pixkat Lumiren inguruan hitz egiten.
Ba hori, esandakoa hori datorren osteguna, azaroaren 26an, ba, Oian Eder Euskaren Etxeak antolatzen duen eskilarapeko kontzertu hien baitan, ba, azaro ontako kontzertu izango dena. Esan dako entzun lemendik 20 bat minututara Lumi bikotarekin izango garela.
Hauzak noiz baretuko zaina egunak luze dira erabakiak zure gaina.
Eta aste honetan, bueno, berri bat sortu da Gasteiz inguruan, Gasteiz Hardcore Crew izeneko talde baten sorrera festivala izango delako Errekale horren, gaur bertan, ostirala 18. Eta bertan, bueno, Psikotropik Gasteizko taldea, Flesh for Cannibals, Drop, ere Arrasatetik, Aretxabaletatik, etorriko dira, zenbait hardcore talde, bai Gasteizekoak, bai Arabakoak, eta baita, bueno, kanpokoak ere. Eta bueno, ba haiek aipatu dutenez, nolabait ba Gasteizko eta inguruetako hardcore eszena hori ba horri ba bultzada pixkat emateko, bai kontzertuak antolatzeko eta bai hardcorearen inguruan dabilen guzti hori ba indartzeko sortu den banda da Gasteiz Hardcore Crew.
Hori da, eta hemendik gutxira Danskore tailerra antolatu dute, ondoren 8:00 afari vegano izango da, eta gero 9:00 aurrera, bainatik ongi esan bezala, ba zenbait hardcore kontzertu. Esan dakoa, ba Urbietik jarraitu beharreko kolektibo berri bat Gasteizen, Gasteiz Hardcore Crew. Veana,
bai ezko keinua egiten, sarrerako izpiluan atzo gaur edo bihar beti lorietan guran atzo gaur eta bihar.
Eta gero aste honetan jakin dugu ere bai Talk of the Bay ba Donostian antolatzen den musikaren inguruko ba dokumental jaialdi horrek 10 betetzen dituela eta beraz guk hemendik irukortzetik adiadi jarraituko dugu Talk of the Bay 10
Eta asteburu honetan ere, baina hau bihar, larun bata, 19an, ez tokamaituren festa izango da Gasteizko Gaztetxean, ez tokamaitu aurreko urtean ren inguruan sortutako beste kolektibo edo mugimendu bat izan zen. Donostin Gaztezenan egin zuten haien lehenengo bilkura hura zenbait kontzerturekin eta urte honetan ba, Gasteizera etorri da, Gasteizera mugitu da festival hau eta ez tokamaitu izango da larun batean esan bezala seiretatik aurrera kontzertuak, tartean Olat Salvador, Eratu Agura Indarrak, Bob Xatarre Iparraldetik eta beste zenbait taldere izango dira. Goizean mai ingurua eta tailerren bat izango da, baina kontzertuak potentena seiretatik aurrera Gaztetxean ez tokamaitu.
Zure berri zan nahi dute ni oro zehar ibilian hauzu.
Gero ere agenda horrekin edo ari garen ez eta Gasteizen gaur bertan gaueko ba, bederatziretatik aurrera ba, Los Herran kalean kokatzen den Sonora Tabernan Los Señora ba, zazpikoteak kontzertu eskainiko du. Los Señora ba, Gasteizko taldeak uda partean Paco Lokororekin ba, diska grabatu zuen, beraien aurreneko diska eta ba, diska hortatik zenbait abesti aurkeztuko dituzte. Esan bezala gaur gaueko bederatziretatik aurrera ba, Los Herran kalean kokatzen den Sonora Tabernan.
Elkarrekin biziko gina.
Gero esan beharrean gaude, baina ba, ez dakit pozik edo triste gaudela, baina Egan taldeak bere azkeneko kontzertu ez, badirudi behin betiko azkenengo kontzertu eskainiko duela badatorren aste buruan Bergarako Gaztetxean.
Bai, hori da, sarrerak 22tik aurrera, aukeratzen dago egongo dira salgai, ba, bueno, importantea delako sarrera hori erortzea azkar Egan egingo duteta.
Hori da, esan bezala, Bergarako kartzela sarrean. Ba, Eganek bere azkenengo kontzertu eskainiko du azaroaren 26an gaueko 10:00tik aurrera eta beraiekin batera ba Cocaine lan berria aurkezten izango diren Cocaine Eibartarrak eta gero etxeko DJ bat DJ El Bizkaino. Esan bezala entzule Egan zalea bazara, binat, Egan joan zaitez Bergarara
eta ez bazara ere agertu handik.
Hori da.
Agian baina ez galdu ikas nahi dukoan amets bat eduko enuan aita edo gizu bat baita edo gizu bat.
Zein gustora entzuten ari garen bainat, Ruperren diska berria guria ostatu hau.
Hori da, disko berezia.
Hori da, eta ez dakit aipatu dugun, Gasteizera etorriko da, ezta?
Hori da, urtarrilaren, barkatu, 21an izango da Jimillaz aretoan.
Eta okerazpanago, gaurtik aurrera, ba, orkesten, azte buruntatik aurrera behintzat, gaur ez dakit, baina bi harbintzak kontzertu badauka, ez dakit zein herritan.
Usurbilen, okerazpanago.
Hori da, eta gero urtik aurrera, ba, bueno, ba, benduan ziur Bilboko kafeantzokian joko duela,
hori
eta
da.
Beste dataren batzuk badazkizkigu.
Bai, azaroaren 13an jo zuen Usurbilen, aurreko asteburuan eta honetan, gaur bertan Ermuan izango da bertako antzokian, eta Bilboko ohiko kontzertu hori abenduaren 17an izango da, eta urtarrilaren 6an Donostin Victoria Eugenia antzokian.
Hoaizeak itxasoa tximurutzen zuenean esan dakoa marralekuan zain nintzen elbiderik gabeko mollara eraman behar.
eta Durangoko bero honekin iristear dagoen gaur bertan barka iritsi den Willis Drummonden disko berria ere ba hurbildu du. Tabula Rasa izeneko diskoa sortu dute hauek ere lapurtar eta beratarrak eta hoxe etenaldi baten ostean ba itzuli egin dira Willis Drummondarrak disko berri batekin potente batekin bi kantu entzun ditugu aurrerapen gisa aste honetan eta baita ere bideo bat kaleratu dute Kataku ostatuan grabatua eta hoxe esan dezakeguna aipatu genuen aurreko asteetan nola ba Australiako produktore batekin ibili diren lanean ba beste aurrera pauso bat emateko eta badirudi lortu dutela eta soinua mintzat hala dirudi.
Hori da, eta aipatuko dugu, asteburu hontan bertan, Bartzelonako EH Zona jaialdian izango direla, Begiz Begi taldearekin batera, eta gero ja ondoren, abenduaren bitik aurrera, ba, Durangon izango dira, Plateronan, Durangoko azoko horren baitan, ondoren Holandara Herbeeretara doaz bira txiki bat egitera, eta ondoren bai, ondoren Biarritzeko Atabalen, Spaceko festatan, Bilbon ere izango dira, bainoren Eroni taldearekin batera, Tolosako Bonbernean, eta gero Gasteizko Jimilla zen, ba urtarrilaren 6an, ondoren Donostiko Antigoako jaia, Gazpeitiko San Agustin kulturgun hortan ere izango dira, eta ziurrazki Euskal Herriko beste zeinbait toki zapalduko dituztela Willis Drummond taldeko lagunek. Ba, esan dako antzule, ba, Lumi taldeko lagunekin hitz egin horretik gutxienez, ba, Willis Drummonden ba, kantu berri bat entzungo dugu kasu honetan, joan ikustera eta bainat lehen eganekin txistea egin badugu, orain ere esango dugu, ezta? Entzule joan adiez, Willis Drummonden kontzertu bat ikustera. Yeah. Meganek agur esango duela azaroaren 26an, hori ba, Bergarako gaztetxean izango da, eta esan dugu beraien kontzertu hori berotze aldera do, ba, Eibarko Kokeinek ba, kontzertu eskainiko duela, eta Kokein diska berria aurkezten izango dela, urteak dira, izan diskoa kaleratu zutenetik, eta ba bueno, ba Kokeindarrak beraien erritmoan beinat bari direla poliki poliki, ba bueno, beraien diskografia beintzat ba handitzen.
Hori da bai, Zaloak, Txitxesek, Letek eta Jatxuk osatzen duten taldeak 15 urte darama dagoeneko, eta Carlos Osinagarekin eta Aritz Leterekin egin dituzte disko berri honen Lurpekariak izeneko disko berri honen grabaketa, masterra Bartzelonan egin dute. Eta aipatzekoa da behar bada, Daka izeneko kantuan Felix Buffek parte hartu duela beste kolaborazio batean.
Bako gintarrak 15 urte eta Lurpekaria lan berria kaleratu dutela. Eta guk jarraian ba diska hortatik, Lurpekaria hortatik abesti bat oso osorik entzungo dugu, Kokein. We'll be right back. iaia aurkezpenik behar ez duen talde batekin gatoz orain. Bueno, ez dakit, errekaldera, ez? Bilboko errekaldea uzoragoaz. Izan ere, ba, Seamaiz taldeak, iaia hogei urte bete dituen Seamaiz taldeak, ez? Edo dagoeneko da, beteko zituen igual hogei urte, ez da?
Laster, betetzea romen daude, bai.
Hori da. Ba, beraien enegarren diskoa, arro, bertan amalau, ez barkatu, amabosta besti aurkituko ditugu, eta hoxe, ba, aurreko lanaren jarraipentzate hartu dezakegu arro hau, ez da bainat?
Bai, hori da. Amalau kantuz osatutako diskoa, arro, Dave Allenekin grabatua, tiponek, bueno, badirudi, The Cure-en disko potentenak, potentenetan behintzat parte hartu zuela, beraz, soinu berezia bilatu dute Dave Allen honekin, eta hoxe, zuka ipatu duzuna, Iora Renteria, Santi Balmes, eta hoxe.
Bai. Ez, hemen gabiltzen beste gozatekin, Lumi tarrake ditu hemendik gutxira, eta ari ginen beste gozatzen, baina esango dugu, bai, kuriosoa dela, Dave Allen hau, okerrezpanago, aurreko diskoa grabatu urretik ezagutu zutela Lekeitioko festatan. Hau da, Dave Allen bere alabarekin, Euskal Herrian zen, bere familiarekin, oporretan, eta, Lekeitioko jaiak edo Lekeitioko auzo bateko jaiak eta Seamaizek kontzertu eskaintzen zuen bertan eta badirudi Dave Allen zuk esan bezala, ez? Produktore ingelesa txundituta gelditu zen Seamaizen indarra, Seamaizen potentzia, Seamaizen musikarekin eta bueno, hitz egiten hasi eta aurreko diskoan parte hartu, gainera okerrezpanago bere alabak ere txistu batzuk sartu zituen abesti batean, kantu batean eta badirudi harreman horrek jarraipena daukala eta esandakoa Asier Basabe, Ruben González eta Iñaki Piti eta Iora Renteriak osatzen duten laukoteak diska berria dakarrela.
Hori da, hemen aurrean daukagu promorrian, eta bueno, ematen du honek film bateko kredituak, ematen du, ikaragarri luzea da parte hartu duen kideen zerrenda, soinu ingenieriak, ez dakindoren asistenteak, igual, 10 pertsona baino gehiago parte hartu dute diskoaren produkzioan, beraz, soinu profesionala benetan, hemen lortu dutena. Eta lehen aipatu dugu Santi Balmes, Iora Renteriarekin batera, Santi Balmes Love of Lesbian izeneko taldeko kidea da, eta hark parte hartu du orain izeneko kantuan, bosgarren kantuan, eta hori da Santi Balmesen aipua.
Eta gero aipatzeko nik zalantza daukat behinat, eta igual datorren asterako etxerako lana izango da, baina jartzen du diskoaren azala eta kontrasala eta gainontzeko guztia David Gonzalezek diseinatu dira. David González okerrezpanago berri txarrak taldeko basu jolea dugu, baina behar bada beste David González bat izango da, ezta.
Hemen parentesi artean BTX, aipatzen da bere izenaren ondoan, beraz, seguraski bera izango da.
Ba begira, eskenekin honik behintzat esnekien, David González, hau da berri txarrak taldeko basu joleak, beste talde batzutan eta parte hartzen duela, hori bai kobran adibidez parte hartzen zuela, bai, baina ez genekien diseinatzaileare basela, basandakoa arro disko hau, David Gonzalezek diseinatu duela.
Hori da, eta Jimmy Jazen izango dira hauek ere, Rupert aipatu dugu, Willis Drummond ere aipatu dugu, eta Jimmy Jazen ere izango dira, abenduaren batean, Seamaiz.
Esandakoa Seamaiz, arro diska berria eta jarraian, abesti esanguratsu bat, isiltasuna.
Sea no.
Eta doinu saldatuko dugu, rocketik bagoaz jazz garaikidera, eta kasu honetan, bomberenea etxetik, etxe zorgindu edo hartatik, badatorren proposamen berri bat, adi, proposamena bainat berria diogu, baina zehar aurkitzen diren musikariak, ba bueno, euskal eszena hontan, beteranotzate jo ditzazke guzta.
Bat behintzat, bai, bai, basuan, Marian Hurtado, Anari eta Inoren Eroni taldeko basu jolea baitago, arekin bateran Antxonte Diria, baterian, eta Iker Pando, Glaukoma taldeko gitarista baita, eta hiru hauek nolabait ba, hauek laguntzen dute, Jon Urbizu, izeneko saxo jolea, bueno, gazte honek, Jon Urbizuk jaz eskola inbatetan ba, ikasketak egin ostean, ba, nolabait roka eta jaza uztartuko zituen proiektu pertsonal bat aurrera eramatea erabaki zuen eta orain etorri zaigu adi izeneko talde honekin bost kantuko diskoa kaleratu dute eta oinarrian ba, hori Jon Urbizuren kantu pertsonalak, saxoaren presentzia hori, baina esan bezala gitarra, basua eta bateriaren ba, rock indar edo laguntza horrekin.
Aipatu dugu, ba, grabaketak nola ez, Tolosako bomberenean grabatu zituztela bost kantu horiek, 2016ko iraia eta urria bitartean, eta harrigarria badare bainat, grabaketa lanetan Mikel Zelaia izan dugu, eta ez, ba, txap ez, normalean bomberenean grabatzen diren euneko diskandi bat, ba, txapek berak grabatzen ditu, ba, horrengoan ez, Mikel Zelaia arduratu da grabazio nahazketa eta masterizazioaz, diseinuaz Xavier Goia, maketazioaz Imanol Urizar eta ekoizpena nola ez bomberenea ekintzakek egin du. Ba, adi egon beharko gara talde honekin, adi taldearekin bost kantu kaleratu dituzte, baina bueno, ba ea zuzenekoetan ikusteko aukera daukagun. Guk jarraian disko hontako hirugarren abestia entzungo dugu. Erra.
We'll be right back. falta denian batzuk aberazten dira besten pobreziaz beti zan daurrela jende asko dago munduan eskrupulurik bat ere gabe esan zenira edariari zurupaka eta razoi zeneukan jakina denek dakite hori
eta Lumiko lagunekin hitz egin aurretik gutxienez beste abesti bat entzungo dugu eta kasu honetan duela bizpairu aste entzun genuen Txuma Murugarnenen zerbait ari da gertatzen hor ba lana izango dugu protagonista eta esan genuen ez baina Txuma Murugarrenek ba Nacho Beltrán, Rafa Cebes, Miguel Ramírez eta Ekaitz Hernándezekin batera kaleratu duela zerbait ari da gertatzen hor lana.
Hori da zazpigarren diskoa, Txuma Murugarrenen bakarkako ibilbidean. Sei urte pasadira behaldeko kantuak izenekoa kaleratu zituenetik. Eta, bueno, ba berriz ere, rock de autor edo bakarlariaren kutsu hori ageri da, baina pop rockean kokatzen du bere burua.
Ba, Gaztelupeko hotsak, zigiluak kaleratzen duen enegarren diskoa, ba, Txumaren azkenengo lanak bezala, eta aipatuko dugu diskondan zenbait kolaborazio izan dituela, besteak beste Audience taldeko Geizka Intzunzak parte hartzen du, Asier Rituartek tromboiak sartzen ditu, Angel Unzuk gitarra akustikoak poz biribila kantuan, eta Axular Arizmendik koruak, eta Axular Arizmendi mutrikuarraz ari garela, aipatuko dugu diskoa bertako mutrikuko ame estudioetan grabatua izan dela, nahaztu ere bertan, eta gero ondoren masterra Azkaraten Jonan Ordorikaren Mamia estudioetan. Ba, horixe, produkzia gero ondoren Txuma Murugarren berak egin ditu, eta soinu eta hitz guztiak bereak dira. Ba, guk poz biribila ez hartu dugu Txumaren lan berri honekin, 9 kantutako lana, eta guk jarraian entzungo dugunena baina tondo baderitzozu egun handia beste izango da. Txuma Murugarren. Ez, Berniat, konfunditua ez. Diska bat jarri nuen, baina biatuko eta Txuma Murugarrenen Uda Usaina abestia.
Best
berik usta oparoa izango zelakuan lokartu ginen atzekoa terpian We'll be right back.
eta 8rak iristear dauden honetan, beste diska berri batekin gatoz, kasu honetan Bizkaia alderagoaz, izan ere bertako Solte taldeak Isa lana kaleratu du Taupaka zigiluarekin. Soltek 9 abesti sartu ditu Isa lan berri honetan eta boskotea osatzen dute Aritza baterian, Txitxo basuan eta koroak egiten, Tolo gitarra eta koroak, Aingeru gitarran eta gero ondoren Txipi ahotsetan. Entzun dezakegunagatik, Soltek garaibateko jarkorea egiten du eta 2016 honetan 10 urte betetzen dituen taldea dugu Solte. Diskoan zenbait lagun izan dira beraiekin, besteak beste Leioktikan taldeko Gorka, Inez Osinaga, Goze taldeko Inez Osinagak Zurrunbilo triangeluarrean parte hartu du, eta Arratoiek Katuak Jan Hitzak berriz Oiana Bartra bertsolariarenak dira, eta gero DJ Kanakik Automute lanean parte hartu du. Esan dako antzule Solte bizkaitarrek, beraien 10. Urteurren honetan, Isa lana kaleratu dute Taupaka zigiluaren bitartez, eta jarraian Amets Karratuak abesti antzuko dugu. Solte!
Erratean. beldurra ematen dizu mugaren beste aldean dagoena.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Nosotros ni subimos ni baixamos. Simplemente xa decidimos quedarnos.
A forza da palabra non temos medo. Poder está na mente nunha conta corrente.
A Belas Ainas, programa de música galega en galego, sábados de 9 a 10 de la noche en Arlabedi y Ratia. A Belas Ainas, galiziako música, larun batero, bederatxitatik amarretara, Arlabedi y Ratia.
Siempre loita roto fae,
buscando amor entre democracia, buscando amor entre democracia.
Entzule, eta esan dugu irratsaioaren hasieran gaurkoan iparraldera joango ginela, ba, elkarrizketa egitera, izan ere, ba, Lumi bikoteak datorren ostegunean, azaroaren 26an, arratsaldeko 7etatik aurrera, ba, Gasteizko Oian Ederren ba, izango direlako zuzen-zuzenean, beraien lanik berriena aurkezten, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean aurkituko da oker ez bagaude Naia Zubeldia, Lumi taldeko kideetako bat. Arratsaldeon, Naia.
Arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Bai, ongi, ederki.
Ongi. Datorren astean Gasteizera etortzeko prest.
Bai, bai, gogoz, gogo handiarekin gainera.
Gogoz etorriko zarete, Naia, eta gero zurekin batera Manu Matiz, ezta?
Bai, hori da.
Bi laguneko
zat. Nik hautsa eta gitarra, nik gitarra jotzen dut eta kantatzen dut, eta berak Manuk sintetizagailuak eta makinak jotzen ditu.
Bueno, guk hemen Labediko irrati honetan, ba bueno, ba Lumi taldea ezagutu genuenean eta ba ziginan, ba pixkate promoa ba irakurtzen, edo promo baino gehiago, ba bueno, ba interneten, Lumi bikoteari buruz zer esaten zuten eta bueno, aipatzen zuten modu batean, ba zu Naia, ba folk mundutik edo sentozela eta gero ba Manu berriz ba elektronika mundutik edo. Baina nola uztartzen duzu hori eta nola sortzen da Lumi bikotea?
Egia esan, aukera pixka kasualitatez egin zen, nik Manu ezagutzen nuen, elgaz ezagutzen ginuen liceotik, eta koposatu nio nola esperientzia gisa, ja saiatu nahi zuen, nire kantuak banituen prest, eta ja saiatu nahi zen soinuak jartzen bere makinekin, eta saiatu ginen hola esperientzia gisa, hasiera batean justu kontzertu baterako zen, eta ez genuen hola bikotea sortzeko asmorik, eta azkenean bakoitzak bestearen ganako interesa batzuela ikusita, eta pixkanaka joan gira bata bestearen munduaren gana, hasieran egia da, pixkatzaila zera, ze, no, nik nuen ohitura ondirik soinuen egiturari, teksturari buruz eta gogoetatzeko eta gauzak deskribatzeko, manuri jateko moduan ze maite nuen eta ze jez. Eta berak ez zuen kantari gitarristekin jotzeko iturarik, orduan hori hasieran pixkat bitxia eta hori begero pitaka bakotxak bestea gehiago ezautu du eta orain badakigu behintzat, naiz eta gauza ezberdinak maite ditugun eta badakigu nik badakit zerbait bururatzen zaidanean, badakit gutxi gora bera manik maitatuko duen ala ez eta berak berdin orduan pixkanaka lortu dugu behintzat lortzea gure mundu komuna biena.
Eta Naia, aipatu duzu ez, elkartu zinetela kontzertu bat eskaintzeko printzipioz, zure abestiak ziren kontzertu hortan jotzekoak, gaur egun ala izaten jarraitzen du, hau da zure abestiak dira, edo dagoeneko biok sortzen dituzue kantuok?
Hasi gira orain elkarrekin sortzen kantuak, baina ez da hain kontu zaharra. Aski behiti hasi gira elkarrekin komposatzen, baina orain arte nire kantuak ziren, eta gero bai hitzak bai melodiak idatziak ziren, eta gero berak soinuak gehitzen zituen, eta gero orain saiatzen dira elgarrekin egitura bat sortzen, eta gero soinuen gainetik, ja gitarrak erizetoki ematen aldiogu, nahotxar izetoki, eta nahiko kantu ezberdinak ateratzen dira.
Eta nola sortu dituzue kantu horiek, esan nahi dut, ohitua gaude behintzat talde formatu ohikoagoak ez, bau da gitarra, basua, bateria, kasu honetan zeu zaitugu gitarran eta gero manu bere tramankuluekin esan dezakegu, nola sortze dituzu abestiak?
Ez da beti ujenkera berean gertatzen, baina gauza normalena izaten da akorde segida bat sortzea batek, eta bi lau bost akorde gustukoak bat abestearen ondutik, eta hori ordenagailuan lehenik idatzi, gero hortik saiatu pixkatiratzen eta ia beste pasarte ezberdinak sortzen, eta gero hori perkusioak gehitu. Eta gero ja gitarra eta hotsa sartzen dira, eta gero ordenagailu tiratzitako soinuen ordez, soinuak nola ezan, hasiera batean ordenagailuaren soinu oinarrizkoak dira, baina gero horiek behiz lantzen ditugu soinu politagoak izateko, perkusioak adibidez, irazten ditugu hasieran ordenagailuan, baina gero manik jotzen ditu bere badu sintetizagailu modulaka, eta horrek oso gauza oso simple batetik ateratzen ditu perkusio oso soinu oso komplexuak, eta ba nola izaten da, eta gero azken horietan uste dut hitzak sartu ditugula azkenik.
Beraz musika datorlenago eta ondoren hitzak.
Bai, azken kantu hauetan, bai.
Bai, alare egituraldetik, nabaritzen da, nolait elektronika ikutuek osatzen duten, gitarrarekin eta hotxarekin sortutako egitura klasikoagoa, edo badaude ahapaldiak, badaude estribilloak, eta nolait hori osatzen du musika elektronikoak eta ez alderantziz.
Azken kantuetan ez da hain egia, hasiera nola zen, bai, eta baina gero ez da berrietan ez da hain evidentzia, eta epean ere bada bat romantikoarena hirugarren kantua, horrek ez du estribillorik, da pixka beti gauza bera da, lau akorde dira beti beti datozenak, eta hor bai elektronikako zera ohikoagoa dela zenta, da beti gauza bera, baina soinuaren egitura landuz eta osagaiak gehituz edo kenduz handi araztea, puztea gauza, eta gero gezik txiki araztea. Berrietan badu gehiago hortatik.
Beraz, esan dezakegu, Lumia hasiera batean zenetik gaur egun denera garapen bat, ez? Naiz talde berria izan, badela dagoeneko garapen bat.
Bai, handia. Nire gure ustez handia bintzat, bai.
Gero, kantuen hitzei dagokionez, Naia, hitzak zureak dira, imaginatzen dugu, behintzat hasierako Lumiren hitzak zureak izango ziren, ez dakit gaur egun horrela izaten den, edo Manuk ere idatzi dituen kanturen batzuk, edo?
Ez, nik idatzen ditut izguziak, salbu epe hortan, hori bezitza, romantikoaren hori, salbu espena da hortan ere, lehen lagun batek idatzi ditu hitzak, Leire López Ziluaga. Nire, justuki Gasteizen ezagutu nuen, ikaskide nuen Gasteizen, eta berak idatzi ditu hitzak.
Leire, imaginatzen dugu, Astrako Leire?
Bai, hori da.
Hori da. Lumi, aipatzen dugu Lumi, Gasteizen izango zeretela, baina Lumi hitzak berak esan erik badauka, Naia?
Bai, badu esan nahi bat, bila ibili ginen, ze hori ere, izan dituan talde guztietan konturatu nahi oso kontu zaila dela, niretzat, bintzat, izen bat atxemateaz, gero betikoa txikitzen duzu. Eta hor, bila ibili ginen, monitzi buruta janaiz, nani doni bandaja, beraz, hango, eta ni biziki, orain azparnen bizi naiz, parnekaldeago, baina zinez lotua nahi zibururi. Eta nahi nuen zerbait zibururekin lotua. Eta kontua da, garai batez, buamia hainit bizi zirela ziburun, eta bo, ez ziburun bakarrik, baina ziburun batzen ala ere buamia talde nahiko handia, eta bazuten hizkuntza bat, haien hizkuntza pixkat euskararekin nahasia zen, bat zituzten haien hitzak, baina euskarazko egitura erabiliz edo. Eta ibili nintzen orotariko euskaliztegian sekatzen, eta esaldi batzuk ateratzen dira bizki bitxiak, hola, euskara iduri du egituran, eta zen, ko, eta holako gauzak, hitzen bukaerak, atzizkiak eta, baina hitzak berak ezberdinak dira. Eta orduan, haien iztegiko hitz bat atxeman nahi nuen, eta zan, zerrenda luze bat egin ginuen, atxeman dako hitz guziekin, eta azkenean Lumi hautatu ginuen, zen bere hitzetan, eta bai, oroa jere maite dut, beti, nola gara, itxura, nola ezan, itxura trompakorak edo zerbait uste dugu, eta azkenean ez da ala, batizu, ez egin nola zango zinuketak zuek hori. Nola ezakera?
Trompatu...
Ez egin ulektzen duzun, itxura eta esan nahia kontra jartzen direnean, batizu, uste duzu, uste duzu norbait printzesa bat dela, eta azkenean ulektzen da ezeratzen. Azkenean agertzen da, kalean bizi dela, edo olako gauzak. Eta, kontua da, Lumi iduitzen zaigu itzabera hartuta, jakingabe zer den, latinekoa hartuta edo iduri duela zerbait argia, puroa, garbia, eta hola. Eta azkenean hizkuntza hortan emagaldua deitzen zitzaion Lumi. Orduan, interesgarria ditu zaigu hori, kontraste hori.
Bai. Igazan, bai. Hala da, Naia, aipatzen ari gara, zuen lehenengo EPA, duela hilabete batzuk kaleratu zenuten EPA, ez lau abestitako EPA aurkezten izango zaretela Gasteizen, abesti berri batzuk ere imaginatzen dut joko dituzuela, baina EPA hori, iparraldeko, ez? Lapurdiko zigilu batek kaleratu du, Moi Records. Zer esan dezakegu horren inguruan?
Moi elkarte bat da, lagun elkarte bat. Manu Moi elkartean dago sortu zenetik, eta zinez da lagunek elgarrekin sortutako elkarte bat. Elkarte horrek sortzen du, baita antolatzen du Baleapok jaialdia, ezagutzen duzun. Toni Banelo izunen, nahiko jende biltzen duena, eta musika elektronikoa eta arte garaikidea uztartzen dituena. Eta urte batzuk dara matzaten sortu zenetik, eta behaz, diskoetxea ere sortu dute, tokiko hemengo talde batzuk pixkat sustatzeko, eta eta gu izan gira azken taldea tituluan sartu garena.
Alare, zuzenekoetan lau kanta horietaz gain, beste zenbait kantu ere jotzen dituzue, eta, bueno, baduzue hola lan berri bat kaleratzeko asmorik edo zeu zer prestatua?
Bai, asmoa badugu, baina hori da, lehen ejandudanaren adira, ez du hain aspaldi gure mundu komun hori atxeman dugunetik, eta orduan beti gauza berriak atxematen ditugunez, zaila zaigu bertsio batekin gelditzea, beti ari gira aldatzen hasierako kantu, berri batzuk ere badira, baina hasierako kantuak ere beti lantzen ditugu, zerbait atxematen dugu, zerbait tramankulu bat edo zerbait iruditzen zaiguna interesgarria, eta egaten dugu, kantu hori ere sartuko diogu hori, eta oran, beti ari gira kantuak aldatzen. Baina bai, 2017an aterako dugu hori seur, eta hori kantu behiekin, bai.
Bai, behar bada gitarra edo instrumentu akustikoen mundua soinu aldetik eta mugatu dagoa da, baina eremu digitalak nahi adina aukera ematen ditu soinu aldetik, eta horrek ere bueltak eta bueltak ematea eragingo du, ez?
Hori da, zaila da gelditzea, ze azkenean gitarrarekin, bai, ritmoa aldatzen alduzu, edo jotzeko manera aldatzen alduzu, baina nunbait, nik gainera nik gitarran dudan mailarekin, nunbait itulia laizteg egina da, eta duan ez dut amaz nila aukera. Hor, dena gairuekin, hainbeste aukera izateak batzutan, bai, baina gero, hobe, zinez bide interesgarria da, bila ibiltzea eta beti aldatzea, eta aldatzen dugun aldi oro, posten gira, nahiago dugulako bertxio bezia aurrikoa baino, eta zuzenekoetan ere uste dut entzulek nabaritzen dutela berdintasuna batetik bestera, orduan alde txarra da diskoa ateratzea pixkat gibelatzen ari zaigula, baina behintzat lan interesgarria egiten dugu guretzat.
Gero, musikaz apartere, Lumik garrantzia ematen dio irudiei, badakigu ez bideoklipen bat edo beste kaleratu duzuela. Irudiak gaur egun ere musikagintzan garrantzia dauka?
Bai, animaleko garrantzia du, nahita ez, eta zuk ezaten duzu garrantzia ematen diogula, baina kostatzen zaigu, eta zaigu bate berez etortzen hori, baina bai, moimoikoekin eta lankidetzan haiek saiatzen dira gu bultzatzen pixkat, eta egia da beharrezkoa dela sare sozialak elikatzea eta irudiak sortzea, eta hori gero ala ere bai irudi polita eman nahi genion epeari, hori bai, eta beraz gure kolektiboko grafista batekin egin genuen lana, azala, epearen azala, eta berak egin ditu baita ere bideoklip, irudizko bideoklip horiek laukantu entzat egin ditu. Gauza nahiko egesak, teknikoki, simpleak, baina nire ustez politak.
Gero, nahia bukatzen joateko, baina aipatu dugu, bai zu eta bai Manu, bestelako proiektu batzutatik etorri zaretela Lumira, edo, beste proiektu batzutan ibili zaretela. Ez dakit gaur egun beste proiekturen batean murgilduta bazabiltzaten, edo buru bilarri zabiltzaten Lumin, eta gero ere, ez dakit aipatu iguzu hor zuen inguruan, ez? Ez dakit hor Lapurdi inguruan, interesgarriak izan daitezken talde hasiberriak, ez? Guk eskertzen dugulako hemen Gasteizen, ez? Batean Lumi bezalako talde bat ezagutzeak. Ez dakit, igual bi galdera bota ditute batean, baina...
Guk beste talde bat badut, Unama izena duena, beraz hori aspalditik, uste 2000 garen urtean sortu ginoela taldea. Beraz, hori da folk polifoniko talde bat, lau ahots dira, eta gitarra pianoa, txirula, alboka, eskosenua, eta hola, eta horiek ere denak sorkuntzak dira, eta familiako talde bat da, nire anaia, lengusina eta lengusuarekin ari gira lauak, baina azken urteotan gutxi ari gira, ze seme alaba initz izan ditugu lauen artean, eta badira bi ere baserrian lan egiten ari direnak, beraz haien baserria dutenak, orduan denbora libre gutxi, orduan pixkat aparkatuagoa da talde hori, baina bon, ala ere bada eta segitzen du. Eta Manuk berak Odei taldean jotzen du ere, beraz beste, hiruak Euskal Herrikoak dira, baina beste biak Parisen bizi dira orain. Orduan, ere kontzertu eta nahiko gutxi ematen dute, baina diskoa laizteak aterako dute haiek, moimoirekin ere, gu Lumirena baino lehen ere ustez. Eta beraz Odei taldea bizi talde interesgarria da, beraz hirukotea da, bada bateria, biografonoa eta Manu makinekin. Eta berezitasuna da, beti kontzertu guztiak direla dena improvisatuta. Orduan badituzte hasierako egitura batzuk, baina badituzte tresna informatiko nahiko komplikatuak, komplexuak, ez dut dena ulertzen, baina ongi ulertu dudanez, bateriak erritmo batzu zehazten ditu, zuzenean, ordenagailuari bidaltzen dizkio, eta vibrafonoak nota batzuk definitzen ditu, eta hori guztia ordenagailutik bidaltzen zaio gero Manuri, bere makinetan sartzen zaio, eta orduan makinak erabiltzen ditu, bateriak zehaztutako erritmoan, eta vibrafonoak zehaztutako notekin. Eta oso emaitza polita da, badute jadanik 2000 bat, eta bigarrena aterako dute 2017an haiek ere.
Ba, nahia, ez dakite zerbait gehiago hitzerik badugun, edo bestelan badatorren ostegun arte, azaroren 26 arte agurtuko gara, izan ere, aipatu dugu irratsaioa hasieran, aipatu dugu elkarrizketa hasieran, eta berriro aipatuko dugu, azaroren 26an Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxean izango baizarete, bai zu eta bai Manu, ba Lumi bikotea, ezta?
Bai.
Ba, mila esker nahia, hemen Alabedin hirukortzea irratsaioan izateagatik, eta zendako abestitxo batekin agurtuko gara, epe hortako abestitxoren batekin, ez dakit bateron bat gogoko duzun edo erromantikoarena behar bada.
Bai, behar bada erromantikoarena, pixkat hasieran lehena eman duzuenez aritza, ba, pixkat ezberdina da, orduan nire ustez badu interesa.
Basandakoa, 2000 esker eta datorren astean Oian Ederren elkar ikusiko dugu.
Bai, mil esker zuri. Aio, ostegun arte.
Yeah. Eskatuko.
hortxe ba, Naia Zubeldia, Lumi taldeko kidearekin izandako elkarrizketa eta gogoratu datorren azaroaren 26an izango direla Gasteizko Oian Eder etxean. Eta guk hemen jarraitzen dugu hirukortxean Alabediko uin libreetan eta bairratxeia bukatzen ari gara, baina aurretik gutxinez Gasteizko bi talderen lan berriak entzungo ditugu. Alde batetik hemen atzetik entzuten ari garen The Soulbreaker Company eta beraien lanik berriena La Lucha. Asier, Daniel, Antoni, Oscar, Andoni, Joni eta bestelakoek ba, osatzen duten konboak ba, La Lucha lanak kaleratu du, 12 abestitako lana eta ba, bueno, zer esan ez, Soulbreaker Company-ri buruz aspalditik dagoeneko hasi den taldea eta horixe ba, urte batzuk diskoa grabatu gabe eta oraingoan ba hiru tokitan grabatu dute, besteak beste ba Bristoleko Toybox Studioetan Steve Hambrookekin batera, hori 2015eko abenduan izan zen eta ondoren ba Euskal Herriko bitxoko ezberdinetan grabatu dute La Lucha disko hau. Ba, alde batetik, Andoaingo Garate Studioetan nola ez Kaki Arkarazorekin, eta gero ba, Jimia zen ere zenbait grabaketa egin dituzte Koldo Sagastumerekin. Atzetik Antoni Mihailovskiren sinteak entzun ditzakegu, The Soulbreaker Companyren La Lucha ontako Black Hole Yarn abestian eta jarraian The Fire Inside abestian entzungo dugu. Gogoratu The Soulbreaker Company entzuten ari garena.
Yeah.
eta esan dizuegu Gasteizko beste talde bateren entzungo genuela, eta kasu honetan ba aurretik entzun dugun Soul Breaker Companyren La Lucha disko horretan parte hartzen duen lagun baten diskarik berriena, ba Dr. Saxi buruz ari gara, eta bere volumen 3 edo volumen 3 edo volumen 3. Dr. Sax besteak beste, ba Sacramento eta Arena taldetako kidea dugunak, ba Mantras of the Rainy Night diska hartatik, ba ondoren volumen 2 kaleratu zuen, eta oraingoan volumen 3rekin dator bertan, ba 6 abesti gehi extra bat grabatu ditu Jesus edo Chus López de Mendigurenek. Abesti bat salbu, beste guztietan bere ahotsipu ingelesa erabili du abestiei hitzak jartzerako orduan, eta nola ez, abestien izenak ba berak asko maite dituen Sioran, Stevenson, Borges, Panero edo Tarbulu bezalako idazlei kinu bat edo omenalditxo bat egiten die. Diskoan besteak beste Arena taldeko gilek edota Imanol Martinez Herbiaz, Dr. Sagastume esamehar nuen, baina bai Arillo, Johnny Moreno, Cameron Westerre, Jaione Olabek eta bestelako zenbait lagunek parte hartu dute, eta ba, grabaketak ba, beste Sagastume biren esku joan dira, Koldo eta Jaboloren esku, eta nola ez, ba, disko hau Jimmya zen grabatua izan zen. Eta gero azkenengo diskoetan bezala, ba, diseinua, diskoaren azala eta barneko azala eta kontrazala eta gainontzekoak, ba, Bat Karmaren esku joan dira, eta argazkiak berri Sukubusen esku. Ba, Dr. Saxen volumen 3 honekin agurtu beharren garentzule, badakigu oraindik gaueko 9rak urrun daudela, hori zuzenean entzuten ari bazara, badakigu arratsaldeko 4rak ba oraindik urruti daudela, badakigu 2 ordu oraindik urruti daudela, 2 ordu grabatzeko urruti gaudela, baina atzetik 10 bat daukagu jarraika, eta agur esan beharrean gara. Ostiralean etxean goxo-goxo irukortxea entzuten ari bazara, jakin hemendik gutxira ba, sekulako irratsaio bat daukazula entzuteko, desde el abismo, ez dakit programo, gaurko programoan Donald Trumpi omenalia ez dioten egingo, baina esandakoa gu agurtu beharrean gara. Eta ba, esandakoa Dr. Saxen volumen 3rekin agurtuko gara, eta errepaso egingo diogu gaurko irratsaioari labur-labur, aipatuko dugu Balumi taldeko Naia Zubeldiarekin izan garela, azaroaren 26an ba, Gasteizko Jan Ederren izango direlako, besteak beste ba, Txuma Murugarrenen, Solte, Adi, eta Kokein, Seamaiz, eta Ruper Ordorikaren lanak entzun ditugu, The Soul Breaker Companyren La Lucha lana ere entzun dugu, zenbait berri ere helarazi dizkizuegu, jakin hemendik gutxira 9rak aldera ba, Gasteizko Sonora Tabernan Los Señoraren kontzertua izango dela, Gasteiz Hardcore taldearen edo komboaren ba, aurkezpenare badela gaur bertan errekale horren, bihar larun batean ba, Gasteizko Gaztetxean ba, ez dok 13 egitasmoaren bigarren kontzertu izango da, aurrekoa Donostin izan zen, eta bihar ba, Euskal Herriko zenbait talde eta bakarlari interesgarri izango dira, non eta Muñoko etxean. Baguk Dr. Saxi agur esan aurretik, eta zuri entzule agur esan aurretik, gogoraraziko dizuegu, hemen irukortxean garela, alabediko uin libretan, alabedik aurrera egiten badu askotan alabelarriei esker izaten dela, alabelarriak behar ditu alabedik, behar ditu Gasteizek, behar ditu Euskal Herriak, eta horixe, ba, Dr. Saxen arbulu abestiarekin bagoaz.
Don't